В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в програмі. Про які стосунки з Євросоюзом мріють британці?
Налякані проблемами у Європі британці могли би навіть голосувати за вихід з Євросоюзу. Але цього не хоче прем'єр-міністр і лідер консерваторів Девід Кемерон.
Близько 2000 українських заробітчан легалізувалося у Польщі.
Тепер ці 2000 українців почуватимуться соціально захищеними. Вони мають ті самі права, що й поляки, які працюють і сплачують податки.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Василь Дівгалов з випуском міжнародних новин. Прошу, Василю.
Доброго вечора. Лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк зі складу об'єднаної опозиції заявив у п'ятницю ввечері на мітингу під Українським домом у Києві про безстрокову акцію протесту «Україна без Януковича». «Ми перемогли, Литвин пішов у відставку, Янукович не провів прес-конференцію. Це наша перша перемога, наступна перемога – скидання режиму Януковича», – сказав Яценюк. Політик також додав, що метою акції розстрокує парламентські вибори та імпічмент президента. Після заяви Яценюка учасники акції протесту біля Українського дому спочатку не зрозуміли, що відбувається.
Наразі недоречно тримати тут стільки людей. Ми показали владі, що ми є сила, що це є таким, знаєте, тривожним дзвоником для партії регіонів, комуністів.
Зараз це вирішується і думають, ніхто поки нічого не знає. Зараз концерт закінчиться, тоді буде відомо.
Ще не вирішила. Ну, але схоже, що все закінчується якось так, дуже несподівано. Чесно кажучи, для нас, тому що начебто треба було почекати, доки цей термін не пройде для вето.
Після цього об'єднана опозиція вирішила залишити на місці акції протесту проти мовного закону біля Українського дому в Києві мобілізаційний штаб. Про це журналістам біля Українського дому повідомив народний депутат від фракції «Нунс», лідер партії «Фронту змін» Арсеній Яценюк. Отут залишається місце мобілізації, тобто, скажімо так, варта Українського дому. Ми, як депутати, прийняли рішення про це і можуть всі прийняти до цієї акції. Депутати та громадські активісти припинили голодування під Українським домом у Києві проти прийняття мовного закону. Про це розповіла депутат від НУНС Ксенія Ляпіна, яка брала участь у голодуванні. Так, ми припинили голодування, оскільки проміжна мета його досягнута і закон про мови не підписаний, сказала Ксенія Ляпіна. Башар Асад повинен піти з посади президента Сирії і не повинен брати участь у створенні перехідного уряду. Таку солідарну думку висловили учасники зустрічі групи друзів Сирії, яка завершилася в Парижі цієї п'ятниці. Ось що сказав про це міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле.
Let me be clear.
Скажу відверто, ми не можемо віднайти рішення, котре б не передбачало зміни режиму, а це означає, що в процесі перетворень, мирних, демократичних перетворень в Сирії і для сирійців не передбачено жодної ролі для Башара Асада.
Башар Аль-Асад.
Більшість румунських законодавців проголосували у п'ятницю 256 за і 114 проти за початок процедури імпічменту президента Траяна Бесеску. За усунення президента з посади виступає владний соціально-ліберальний союз прем'єр-міністра Віктора Понти. Після голосування в парламенті впродовж 30 днів його має підтвердити проста більшість виборців на всенародному референдумі. У 2007 році парламент вже оголошував Бесеску імпічмент, але тоді референдум голосами майже у 3/4 учасників повернув його на посаду. Європейський Союз також висловив занепокоєння з приводу подій у Румунії. Людмила, на цьому в мене все.
Дякую. Про найновіші події в Україні і в світі розповів Василь Зілгалов. Ви слухаєте «Європейську свободу». Британський прем'єр-міністр Девід Камерон заявив про можливість проведення референдуму щодо взаємин Великобританії з Європейським Союзом. Чимало політиків урядової консервативної партії вимагають такого референдуму вже багато років. Кореспондент Радіо Свобода в Лондоні Богдан Цюпин розповідає, що британський прем'єр-міністр змушений враховувати стурбованість планами ще тіснішої інтеграції Євросоюзу на тлі кризи Єврозони.
Консервативна партія, яка зараз очолює урядову коаліцію у Великій Британії, відома тим, що має у своїх лавах чимало так званих євроскептиків. тобто активістів, які вважають, що Європейський Союз мав би бути лише зоною вільної торгівлі, а все інше, мовляв, то лише марнотратні бюрократичні надбудови з небезпечними проектами на зразок спільної грошової одиниці євро. Теперішні результати опитування громадської думки засвідчують, що налякані проблемами у Європі британці могли би навіть голосувати за вихід з Євросоюзу. Але цього не хоче прем'єр-міністр і лідер консерваторів Девід Камерон. У статті в газеті «Телеграф», що викликала теперішні суперечки, він пише, що вихід країни з Євросоюзу не відповідав би національним інтересам Великобританії. Пояснювати, що ж власне хотів сказати керівник уряду і лідер консерваторів, випало на таких соратників пана Камерона, як Вільям Гейг, що зараз очолює Міністерство закордонних справ. Є і недоліки. Я найдавніший критик євро і доводив, що Британія не повинна приєднуватися до спільної валюти. Є занадто багато втручання, багато бюрократії, надто багато рішень схвалюються на європейському рівні. Ось що ми хочемо змінити. І прем'єр-міністр намагається сказати, що час, коли ми повинні будемо вирішувати, чи то буде референдум, чи загальні вибори під гаслами наших взаємин з Європою, настане тоді, коли ми будемо знати, в якому напрямку ЄС буде розвиватися у зв'язку з кризою євро, пояснює міністр закордонних справ і один з провідних членів урядової консервативної партії Вільям Гейк. Одним зі способів вирішення проблем євро називають створення фіскального союзу і тіснішої інтеграції країн єврозони в інших сферах. Для багатьох британців це означатиме надто великі зміни в організації, до якої Британія вступила 1971 року. Для багатьох британських політиків ЄС – це насамперед зона вільної торгівлі і можливість вільного пересування. Збільшення повноважень наднаціональних органів у Брюсселі Лондон сприймає застереженнями. Наступні парламентські вибори у Британії випадають на 2015 рік. Очевидно, що кожна партія до того часу має виробити свої програмні відповіді на запитання про те, якими мають бути взаємини країни з ЄС. Вони повинні бути кращими, кажуть зараз консерватори. Але їм треба буде вирішити дилему. Оскільки просто залишатися у зоні вільної торгівлі, але не брати участі у процесах формування правил європейського ринку, Лондон також не хоче. До 2015 року може також виявитися, що найкращі відповіді на запитання про взаємини з ЄС матимуть навіть не консерватори, чи їхні партнери в коаліції – ліберальні демократи, а, наприклад, опозиційні зараз лейбористи. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У Польщі завершилася кампанія легалізації нелегальних заробітчан. Вона тривала півроку. Всупереч сподіванням експертів, заяви на легалізацію подало близько 2000 громадян України. Це 1/4 частина від загальної кількості всіх іноземців, які вирішили легалізувати своє перебування в цій країні. За прогнозами, з тіні мало вийти значно більше українців. Деякі експерти передбачали, що таких буде щонайменше 10 тисяч. Чому цього не сталося? Відповідь шукав кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Понад 5 років львів'янка Оксана Фера працювала у Польщі нелегально. Вона одна з 2000 українців, які легалізували своє перебування в цій країні. Отримавши дозвіл на легальне перебування у Польщі, Фера зітхнула з полегшенням.
Що мені дало легалізацію, що я перестала, кажучи, що роблять всі свої тіні? Бо маю тепер, не боюся нічого, може десь піти щось записати, навіть була в лікаря, то ніхто не крила, не казала, що немає нічого. Показала картку, показала свій номер кишелі, бо я вже дістає, дістала мільдонок і буде добре. Їду додому спокійно, без нічого, по першу чергу, що я забрала, то я поїхала додому. І так, що то, направду, є добре, мені дало таке почуття такої якоїсь спокою.
Миколай Павляк, соціолог з Варшавського університету, який вивчає заробітчанську проблематику, таких, як пані Оксана, називає переможцями. Тепер, каже Павляк, ці 2000 українців почуватимуться соціально захищеними. Вони мають ті самі права, що й поляки, які працюють і сплачують податки. Утім, розводить руками Павляк, кількість українців, які вийшли з тіні, його неабияк здивувала.
Я ще сподіваюся, що чисті
Я сподівався, що заявок на легалізацію буде більше. Мені здавалося, що цією можливістю скористається більше українців. Не приховую, що сподівався більшої кількості. Та я не назвав би легалізацію поразкою. Чому ж так небагато громадян України подали заяви на легалізацію? На це запитання Радіо Свобода Павляк відповів. Мені здається, що українцям, які перебували тут нелегально, з різних причин невигідно легалізуватися. Цього разу, на відміну від попередніх легалізацій, зроблено все, щоб потрапити до заробітчан з інформацією про легалізацію. Можливо, це найважливіший висновок, що українцям, які перебувають у Польщі нелегально, не аж так погано. Згідно з іншою гіпотезою, каже Павляк, українських нелегалів у Польщі не так вже й багато. У свою чергу Оксана Фера, яка ще кілька місяців тому жила у Польщі без дозволу, говорить, що деякі з українських заробітчан-нелегалів просто боялися. Мовляв, не всі українці повірили у чистоту намірів польських чиновників. Як зазначає Оксана Фера, українці, які не використали шанс на легалізацію, дуже багато втратили. За першої ліпшої нагоди нелегала можуть видворити з Польщі та ще й заборонити йому в'їзд на територію ЄС на кілька років. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода». Передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. За і проти скриньок для покинутих немовлят у Німеччині.
Кожна дитина, яку залишили у віконці, це врятована дитина.
Міжнародний кінофестиваль у столиці Боснії і Герцеговини розпочався фільмом «Діти Сараєва».
Занімливо мені було досибавим усвартом генерацію младих.
Мені було цікаво займатися поколінням молодих людей, що були народжені під час війни. Перше, про що вони дізналися на цьому світі, була війна. Було дуже цікаво спостерігати зміни, що відбуваються з цим молодим поколінням.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У київській політиці після футболу почався бокс, пишуть далі газети про ситуацію в Україні після ухвалення в парламенті мовного закону. А український російськомовний письменник Андрій Курков, пояснюючи західному читачеві важливість української мови для українців, захищає свою російськомовність. Сергій Драчук з оглядом європейської преси.
Успішне проведення Євро-2012 об'єднало українців на хвилі національної гордості. Але сподівання, що чемпіонат також підтримає політичну гармонію в розколотій країні і посилить довіру інвесторів, отримали удар по голові, і то буквально. Пише британський щоденник Financial Times про протести і сутички в Україні після ухвалення мовного закону. Пам'ять про чемпіонат уже відступає, і оглядачі знову можуть спокійно зосередитися на темному боці України, мовиться в статті. Поспішливе пропихання суперечливого закону в парламенті виглядало як неприхована спроба владної партії регіонів збільшити свою підтримку серед російськомовних у своїй політичній вотчині на сході України. І заворушення, які спалахнули в середу, за 4 місяці до парламентських виборів у жовтні, майже, напевно, означають початок нового, довгого і агресивного кола політичних кампаній, у яких інтереси іноземних інвесторів матимуть низький пріоритет. Автори статті вважають, що українцям варто б якийсь час обговорити і переварити наслідки Євро-2012 для їхньої країни. Але в той час, як поляки вже почали мріяти про те, щоб прийняти чемпіонат світу 2020 року, українці змушені забути про футбол і зосередитися на політиці. А це не дуже приємне видовище, пише Financial Times. Інший британський щоденник Guardian друкує статтю українського письменника Андрія Куркова, який нагадує іноземному читачеві цілий перелік прямих і непрямих заборон і утисків влади, яких зазнавала українська мова в Російській імперії, а потім в СРСР. Тому ясно, чому українці вважають статтю Конституції, що українська є єдиною державною в країні, за свій найважливіший здобуток за часи незалежності, вважає автор, пояснюючи причину протестів проти ухвалення мовного закону. Навряд чи станеться нова помаранчева революція, хоча через відставку спікера парламенту, можливо, не буде й чинного закону, додає він. Але політизація мови в Україні триватиме, прогнозує Андрій Курков. І в майбутньому інтелігенція муситиме публічно висловити свою позицію з цього питання. За словами автора, останні років 15 він, російськомовна людина, перебуває під тиском почати писати свої твори українською, але відмовився піддатися на цей тиск, хоча й цілком задоволений, що українська мова єдина державна. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Врятувати дитину у надскладній ситуації покликані ініціатори так званих бебі-боксів. Вже понад 12 років діють у Німеччині спеціальні пункти для прийому небажаних немовлят. Та зовсім інше вбачають німецькі парламентарії у цих скриньках порятунку. За що ж їх критикують німецькі депутати? Відповідь на це запитання шукала Вероніка Крамер.
Натискаючи кнопку, щоб відкрити невелике віконце, у жінки є лічені секунди, аби покласти немовля у кошик. Зачинившись, віконце вже зовні не відкрити. Через 2 хвилини пролунає сигнал, і дитя із теплої колиски потрапить до рук медсестри. За цей час у породіллі, що вирішила залишити небажане немовля, є можливість піти непоміченою. Саме з метою зберегти життя немовля діють у Німеччині віконця порятунку, яких на сьогоднішній день близько сотні. Перший такий пункт прийому підкидьків відкрили 12 років тому у Гамбурзі у приміщенні дитячого садка, після того, як у місті знайшли декілька залишених деінде немовлят. Згодом ініціативу перейняли й інші міста по всій країні. Отримують та фінансують пункти прийому небажаних немовлят приватні організації та церкви спільно з лікарнями. За словами ініціатора першого пункту прийому небажаних немовлят у Німеччині, керівника об'єднання «Штерні парк» Лейли Мойші, такі віконця є певною альтернативою для жінок, які опинились у надзвичайно складній ситуації.
Кожна дитина, яку залишили у віконці, це врятована дитина. Я думаю, що ці скриньки функціонуватимуть і надалі в Німеччині, тому що вони у найскладнішій ситуації є тією можливістю, тією єдиною допомогою, яку ми можемо надати дитині та матері.
Говорить пані Мойші. За її словами, уряд та суспільство повинні мати розуміння до жінок, які, зважаючи на складні життєві ситуації, вирішили народжувати анонімно. Проте німецький уряд не схвалює ініціативу щодо пунктів прийому небажаних немовлят. Міністр з питань сім'ї Крістіна Шредер планує заборонити анонімне народження та зменшити кількість ящиків для підкидьків. Офіційної статистики щодо кількості анонімних народжень у Німеччині немає. Наразі в Україні діє близько 130 лікарень, де жінки можуть народжувати без надання персональної інформації. Політики вважають, що анонімність порушує право дитини знати про своє походження, яке гарантоване законом, і це може шкодити її самоідентифікації у майбутньому. Згідно з запланованою реформою, матері у будь-якому разі муситимуть залишати персональну інформацію. У свою чергу, їм гарантуватимуть анонімність до того часу, як дитині виповниться 16 років. Для втілення реформи посадовці мають намір створити у клініках спеціальні відділення, де дбатимуть про такі народження. Коли закон буде прийнято, поки невідомо. Наразі, залишаючи дитину у ящику для підкидьків, жінка може надати його персональну інформацію та запам'ятати код для розпізнання на випадок, якщо повернеться за дитиною. Але це трапляється рідко. За 12 років роботи першого пункту прийому підкидьків у Гамбурзі у віконці залишили 42 дитини. За 14-ма мати повернулись та виховують власних дітей під наглядом соціальних служб. На те, щоб передумати, у мати є від 8 до 12 тижнів. Якщо ж за немовлям не повертаються, для нього підшукують нову опікунську люблячу родину.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Понад 200 фізиків із 20 країн світу зібралися цими днями у Львові на міжнародну конференцію «Статистична фізика. Сучасні тенденції та застосування». Її присвячено 140-річчю від дня народження видатного професора Мар'яна Смолуховського, який з 1899 року працював у Львівському університеті. Науковець і гадки не мав, що розробив теорію явища електрофорезу, який використовується повсякденно у медицині та біології. Галина Терещук повідомляє зі Львова.
Минулими досягненнями у науці Львів може пишатися, адже саме у Львівському університеті професор Мар'ян Смолуховський на початку ХХ століття опублікував свою першу роботу, яка дала теорію такому явищу, як електрофорез. А інший професор Львівського університету Юліош Планер у ХІХ столітті фактично відкрив рідкі кристали, але не зрозумів явища, за яким спостерігав. Втім, він теж і не підозрював, що на початку ХХІ століття саме рідкими кристалами буде наповнений дисплей ноутбука. Мар'ян Смолуховський, на час якого відбувається міжнародна конференція фізиків у Львові, зробив революційну зміну у світогляді фізики того часу. Вона принесла в статистичну фізику таке поняття, як теорія флуктуації, і заклала основи теорії статистичних процесів. Фактично, у Львові було створено цілий ряд статистичних методів, які зараз є загальновідомими у світі, каже академік Ігор Юхновський.
І цими методами користуються в різних напрямках діяльності. Чи це розчини електролітів, чи то фізика твердого тіла, чи то фізика плазми, чи то інші дуже цікаві об'єкти. І на кінець, чи то специфічні задачі, які відносяться до суспільства і до природи, до біології, до медицини.
Упродовж 4 днів міжнародної конференції мова йде про колоїди, теорію м'якої речовини, флуктації, колективні явища. Сьогодні українська держава практично не підтримує українську науку, каже академік Анатолій Загородній.
Законом України про науку і науково-технічну діяльність фінансування науки має складати 1,4% від валового національного продукту. Реально виділяється 0,3%.
Власне, недофінансування української науки є причиною того, що талановиті фізики виїжджають з України. 20 років тому дуже успішний український фізик Олег Лаврентович почав працювати у Кенському університеті у США.
До кінця 80-х років, поскільки я займався рідкими кристалами, то в країні було практично все, що потрібно було для того, щоб робити вагому науку. І врешті-решт я став відомий там, в Америці, до того, як туди приїхав. І, власне кажучи, із-за того, що я був відомий, мене і запросили. Особливо в 90-ті роки, в кінці 90-ті, на жаль, із-за внутрішніх процесів, Україна просто не може дозволити собі приділяти увагу науці.
Сьогодні дослідження фізики сягають уже меж фантастики, і наука зайде ще далі, припускає Олег Лаврентович. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І на завершення передачі перенесімося до столиці Боснії і Герцеговини. Сьогодні тут відбулося урочисте відкриття 18-го Сараєво фільм-фестивалю. Це найвизначніший огляд кіномистецтва в регіоні Південно-Східної Європи, на якому буде представлено 210 фільмів з 57 європейських країн, у тому числі з України. Докладніше про це в матеріалі Михайла Рамача.
У давньому Римі було прислів'я «Inter arma silent muse», тобто «Коли говорить зброя, музи мовчать». Іншими словами, у воєнні часи немає умов для творчості і мистецтва. Мешканці Сараєва довели, що може бути інакше. Сербські сили під командуванням генерала Ратка Младіча оточили це місто навесні 92-го року. Облога і щоденні обстрілювання тривали до осені 95-го року. Сараєво не здалося. Перемогу здобула не лише зброя, але й незламний дух міста. Проявом цього духу були численні літературні вечори, театральні виставки, концерти. Витвором цього духу влітку 94-го року став, мабуть, єдиний на всю історію фільмовий фестиваль в обложеному місті. Цього року фестиваль став повнолітнім, з гордістю зазначає його засновник і керівник Мірсад Пуріватра. Упродовж 10 днів мешканці Сараєва та їхні гості зможуть побачити 210 фільмів з 57 країн. Серед гостей будуть такі зірки, як Шарлот Ремплінг, Вікторія Авріл, також колишній футболіст Ерік Кантона, персонаж цікавого фільму «Збунтовані футболісти». фестиваль відкрили кінокартиною під назвою «Діти Сараєва», яка на Каннському фестивалі була високо оцінена критиками. Режисер цього фільму Аїда Бегіч каже:
«Занімливо мені було, да се бавим у ствари тим генераціям младих.
Мені було цікаво займатися поколінням молодих людей, що були народжені під час війни. Перше, про що вони дізналися на цьому світі, була війна. Я готувала деякі документальні матеріали з дітьми та вивчала їхній досвід, коли йдеться про насильство. Було дуже цікаво спостерігати зміни, що відбуваються з цим молодим поколінням, відкривати їхні почуття та світогляд і таким чином збагнути, яку відповідальність ми маємо перед цим поколінням, котре згодом візьме нашу країну в свої руки.
Прямо тої генерації, яка у ствари би требала да преузме у землю у свої руки.
Сараєвський фестиваль відіграв дуже важливу роль у відновленні культурних зв'язків між колишніми югославськими республіками, нині незалежними державами. Тут після кількадітньої перерви, спричиненої війнами, зустрічалися колишні друзі, актори, сценаристи, композитори, продюсери, журналісти тощо. Саме у столиці Боснії і Герцеговини було досягнуто домовленості про чимало спільних проєктів. Знову стало звичним, що сербські актори грають в Хорватії, хорватські у Боснії і Герцеговині, боснійські у Сербії. Одночасно цей фестиваль став свого роду вікном у світ фільму, джерелом інформації та ринком, на якому можна об'єднаними силами дешевше купити нові фільми. Крім фільмів, які змагаються за призи фестивалю, в окремих відділах глядачам будуть запропоновані документальні стрічки, фільми на тему прав людини тощо. В рамках фестивалю організували й табір для юних авторів. В ньому 70 підлітків продемонструють свої кінематографічні вправи і матимуть змогу почути критику від видатних режисерів з регіону. Глядачі побачать два фільми з українською, точніше, чорнобильською тематикою. Йдеться про французько-українсько-польську кінострічку «Земля забуття» Міхаля Боганіма, в якій головну роль грає Ольга Куриленко, та документальний фільм під назвою «Хлопчина побратим смерті» словенського режисера Майі Вайс. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І це все на сьогодні в «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, до понеділка. І нагадую, матеріали наших авторів ви можете читати, слухати і дивитись на сайті radiosvoboda.org. Бувайте здорові!
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».